Skal vi fortsette å be? Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du er her i ditt ord, og vi takker deg fordi at du har lovt å være med ved din hellige ånd, og i dag når ordet forkynnes, så er det et privilegium å få sette seg ned, og vi har forventning til deg, Jesus, og vi ber om at du må gjeste oss, og må du ta til mitt hjerte og til den enkelte som sitter og lytter på. Og at det må bli en velsignet stund for dine føtter. Amen. Vi har nettopp feiret påske, og enda en gang har vi hørt at Jesus ble gitt til løsepenge, sonofferlam, stedfortreder, for at du skulle bli frelst. Det er nåde over nåde. Og i dag så har vi søndagens tekst, som er hentet fra Johannesevangeliet, det 20. kapitlet. Og da er vi en uke fram i tid i forhold til påske og det som skjedde der. Fra Johannesevangelium 20, vers 19-31, der leser vi i Jesu navn. Da det var blitt kveld samme natt, da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Han sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» «Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Men en av de 12, Thomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, «Vi har sett Herren.» Men han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro.» 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit og legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.» Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Amen. Som overskrift over det avsnittet her har jeg for min egen del satt «Verslig fred og åndelig fred». Det himmelvid forskjell på de to ting. Verslig fred, altså fred her i verden, iblant verdens barn, det er en ting. Men det å ha del i den åndelige fred, fred med Gud, og i god samvittighet, det er noe helt annet. Her i avsnittet vårt så prises troen, troens frukt, skal vi heller si det, troens natur og beskaffenhet. Hvor er tro? Egentlig, det blir lagt fram for oss her i avsnittet. Og her ser vi hvor den sanne tro består seg i, og forskjellen på tvil og vantro er også nevnt. I Galaterne, i det 5. kapitlet og det 22. verset, så regnes troens frukt opp for oss, det som også blir kalt for åndens frukt. Til forskjell fra kjødets gjerninger, så er det altså noe som heter åndens frukt. Og i Galaterne 5:22 står det om kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, tro, saktmodighet, avholdenhet. Det troens frukt, og i avsnittet vårt så det to av de uttrykka, to av de frukten, om du vil, som nevnt spesielt, og det det vi skal stans for i dag. Det de to som kalles fred. Det det ene, og det andre glede. Glede og fred være med dere. Og det troens frukt. Disiplene de befann seg, ja skal vi si, i den ytterste nød. De hadde stengt seg inn, innestengt på et rom. Der var de i frykt, ja i stor frykt og i angst og bæven. Det var nok de av dem som undras på hvordan det skulle gå framover. Nå var Jesus tatt ifra dem, og når han var tatt vekk, så kunne vel også myndighetene gå til det skrittet og rydde disiplene hans vekk. Det var en frykt. I tillegg så var det en stor skuffelse hos en del av dem, for ikke å si alle sammen kanskje, nemlig det at nå var kongen deres tatt bort, han som de har sett sin lit til. Ja, ved en anledning, for eksempel kan vi tenke på etter det store brødundret, da var stemningen høy, og det kan vi anta iblant disipler nå. Her sto de overfor en, ja, nærmest en mirakelmann. Han gjorde tegn og under. Tenk, han metta så mange tusen med brød. Det måtte være fint å ha en sånn konge. Og iblant folket, jødefolket i særdeleshet, så var det et sterkt ønske om å få gjort han til en ny Davids konge. Det ser ut som at disiplene nå var besmittet av den samme tankegangen. Og derfor så ser vi etter brødundret med de 5000 at Jesus nødde dem til å gå i båten og dra over på den andre siden. De måtte vekk derifra. Og selv så gikk Jesus opp i fjellet for å be i ensomhet. For Jesus, han var kommet som kongen over et annet rike. Og derfor så sa han det igjen og igjen, mitt rike er ikke av denne verden. Og Jesus hadde ønske om at folket skulle komme til tro på han som frelser, frelser ifra synd, han som kunne gi evig liv, han som var sann Gud og sant menneske, kalt menneskesønnen. I den situasjonen her som disiplene befann seg i, kanskje, jeg hadde nesten sagt, mer indre frykt enn ytre, for så langt så hadde de jo ikke vært utsatt for noe, rent ytre sett. Så den frykten de gikk og bar på, det var først og fremst en indre frykt. Ja, det var angst og fortvilelse. Da kom Herren. Da kom Jesus, står det. Og han den som kan gjøre hjertet stilt. Han den som kan gjøre en disippel glad. Ja, han den eneste som kan gi fred og glede. Da kom han. Da det var minst ventet, ja, så totalt uventet, da kom han. Og så ser vi det at frykten tas vekk ifra dem, altså den indre frykten som de bar på. Men den ytre fare, den var akkurat like ens etterpå. Altså disiplene, de ble sterk midt i sin nød. Mett i den yttre nød og kamp, så ble det skapt en indre fred. Det yttre forhold var fortsatt uforandret, men hjertet hadde vært sterket, styrket ved nåden. Den var fylt av fred og av trøst. Og det her vi ser og aner den store forskjellen på den verslige fred og den åndelige fred. For den verslige fred, verdens fred om du vil, det er en fred i det yttre bare. Det er en fred der det er et ønske om å være fri ifra ulykke, fri ifra all slags yttre nød som sykdom og sult og krig og den slags. Og hvis vi er i fred på den måten at vi har det godt, bor godt og spiser godt og kjenner oss vel, ja, da har vi det så bra på all vis, tenker menneske. Det er verdens fred, men det er ingenting som kan måles med den himmelske og åndelige fred, som av en helt annen karakter. Det å ha fred med Gud, og ha fred i sin samvittighet, og vått og det at synda tilgitt, ja, sona og glömt hos Gud for Jesus skyld, ja, det virkelig fred. En fred til tross for yttre trengsel, for det hender nok mange en gång da også. Ja, vi synes vel så alt for mange gång at nød og død og elendighet banker på vår dør, og så spør vi hvorfor Gud. Men mitt i den situation så finnes det altså en indre fred og en tillit til Jesus. Og det han som kommer med den, vi kan ikke ta oss til det. Disiplene som var innestengt her, de har stengt seg en selv. De fikk ikke til å produsere en sånn fred, og framskaff en sånn trøst som de lengte etter. Nei, det var jo nettopp det som var problemet. Men da det at Herren kommer så uventet og så brått, og så det han som gir fred. Ja, han selve freden, det det som saken. Og eie Guds fred, det en ukjent forfatter som søng. Sangen var til cirka år 1900, står det i sangboka. Og eie Guds fred en dyrebar skatt. Den spreder alt mørke, bortjager all natt. Den trøster og styrker ved dag og ved natt. Den fyller mitt hjerte med glede og fryd. Den vakkert meg smykker med ære og pryd. Og i det andre verset, når Jesus min, se, da har jeg all fred, og salig jeg når jeg går i hans fred. Min synd har han sonet og gjelden betalt, han ga meg seg selv, og nå eier jeg alt. Og så skal du være oppmerksom på at det å ha fred med Gud, og ha kommet inn i fredsforholdet med han, på bakgrunn av forsoninga. Og det å ha Guds fred i hjertet, det kan være to forskjellige ting. Og det ikke bestandig rent følelsesmessig at du kjenner freden her i ditt hjerte. I Romerne 5, 1-2 står det om fredsforholdet, det å ha Guds fred, altså, det å ha fred med Gud og ha kommet i den nye tilstanden, at vi har Gud til far og Jesus til bror, og kjennes, altså han kjenner oss, og vi kjenner han. Et fortrolig samfunn, det står det om i Romerne 5, 1-2, og hør hva det står der. Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus, ved ham har vi ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Det å ha fred med Gud, den beste tilstand, den beste situasjon et menneske kan være i. Så står det i Filippebrevet, det 4. kapittel og det 7. verset, om freden i hjertet. Og der står det sånn, «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Her i vårt hjerte så skaper Gud ved sitt ord, ved at vi får festet blikket på Jesus, fred i hjertet. Og det den som ikke bestandig så følbar. Og den kjennes så usikker og det så uklart mange gånger for oss, når det gjelder den siden ved saken. For vi tenker, ja, er det mulig at han vil bo her hos meg? En synder som jeg er? Er det mulig? Og det kan vi komme i tvil om, fordi at vi tviler på oss selv. Men et Guds barn kan aldri komme i tvil om det Gud har gjort, og det han har sagt, og det Jesus har gjort. Nei, det vår styrke og vår fred. Så her har vi altså to sider ved som og sak. Det fredsforhold, fredsforbund, det som skjer da Gud erklærer synderen rettferdiggjort i Jesus Kristus. Det en domsakt som skjer i himlen hos Gud. Og det at vi skal få se hen til Jesus som sett ved Guds trone, som vår representant Ja, det fredsgrunnlaget. Det vår trøst. Og når det går opp for vårt hjerte, da hender det at hjertet springer av fryd. Da har vi Guds fred. Av freden så føler det så en neste frukt, ser vi her i avsnittet vårt. Og det gleden. Disiplene ble glade, stod det, da de så Herren. Altså da Jesus plutselig sto foran dem, så kastet de blikket sitt på han, og så dem. Og før han sa et ord, så kan jeg godt tenke meg at de så og betraktet, undret på hvem det her var, og plutselig så ble det åpenbart. Så ble dekket tatt til sies, og så fikk de se det. Det var Herren som kom med fred. Da ble de glad, står det. Og det var den gleden Hans Adolfs brorsson nå hadde fått del i, og hadde erfart. Ja, den lykke og den glede hadde han fått del i til tross for mye motgang i livet. Mange vanskelighet i egen heim blant sine egne. Sykdom og død i egen familie. Men midt i den situasjonen så hadde han del i freden og gleden. Hør bare sånn som han vitner i sangen på nummer 134 i sangboka. Å, hvilken ære! For tanken alt for stor, hans barn å være, som i det høye bor. Når jeg blevet til Herren rett omvendt, fra verden revet, med Jesus rett bekjent, i himlen skrevet, med lammets røde prent. Å, vilket smykke jeg da fra himlen får, å, vilken lykke, er dette barnekår. Hva enn oss skader, vi kan for tronen gå og sige, Fader, ditt barn du hjelpe må. Min Gud, hvor lader det deilig der å stå. Ta for deg den sangen når du kommer hjem og les all versa, og hør vitnesbyrdet fra en prøvet mann, en stor Herren tjener, som sikkert nok var liten i seg selv, men han hadde erfart Guds fred, og han har fått del i den lykke og den salighet som Jesus kan gi, uforskyldt av bare nåde. I all slags situasjoner, i all slags trengsel, så har du en å gå til, og han kjenner din sak. Når en synder har fått legge av syndebyrden, og sett at alt er tilgitt, sona, ja, glemt hos Gud, og betalt og gjort opp for, da fødes det en trang og til å vitne for andre. Og la du merke til det i teksten vår. Det sto i det 21. verset. Han sa da igjen til dem, fred være med dere, liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Altså en sendetjeneste. De skulle sendes ut med det de har sett og hørt og fått. Og det er Herren som sender dem, og det er det viktige. Det er han som gir oppdraget, og det er han som går med i sitt ord. Jesus, han minner disiplene sine om det. Og rett etterpå så vet vi også at han ga dem misjonsbefalinger om å gå ut i all verden med livets ord. Til jøde og til hedning, til alle folkeslag, ordet om frelse. Men legg merke til det han sier dem her. Likesom Faderen har utsendt meg, sender jeg også dere. Det ordet likesom her, det inneholder veldig mye. Og jeg kan ikke komme inn på alt her, og heller ikke se etter botten, sier det, men det aner meg i alle fall at her ligger det gjemt mye stort. Her er det en stor visdom gjemt. Og det er det her som Martin Luther kaller for nøklemakten. Han taler om, vet vi, det verslige og det åndelige regimentet. Og hør her nå hva han sier om den sak. Jeg fant et sitat hos Luther, og der står det, «Selv om alle keisere og konger brakte sammen sin makt og kraft, penger og gods, så kunne de likevel ikke hjelpe seg selv eller noe menneske fra den aller minste synd. Når menneskehjertet er redd, hva kan det da vel hjelpe ham om han er en mektig konge eller keiser? Vad hjälpte den store Nebukadnesar i Babylon, då han mistet sin förstand och utstött av folket måtte ligga på marken och äta gräs bland de oförståndiga dyr? Intet hjälp ham, utan Daniels prediken, då han förkynte ham syndernes förlåtelse. Det var profeten Daniel som vart sänd med bud ifrån Gud, från himlens Gud. Och vi är kallade ordets tjänare, inte ordets härskare. Det är inte det går på när det står här i det 23:e verset. Dersom dere förlater någon deres synder, då är de förlatt. Dersom dere fasthåller dem för någon, då är de fasthållt. Alltså den myndighet, kan vi gott säga, är överdratt här i första räcke till disciplarna, till apostlarna om du vill. Men det är rätt att följa till att det är överdratt till allt Guds folk som ska gå med Guds ord och vittnesbyrde ut i världen. Det är sant. Men inte på den måten att du blir en härsker. Nej, då blir du en ydmyk tjänare för ordet. Och Jesus är här ett stort förebilde. Han som vart alles tjänare. Han vaskade disciplarna sina fötter, vet vi, som exempel på det. Att den minste ibland dere, det sa han, det är han som är stor. Det är många som har tolkat det 23:e verset här så att människan, alltså själva budbäraren, får en iboende makt och kraft. Och när det gäller nyckelmakten då, så säger de det att det går ut på att det är budbäraren, det är han som byr. Jag byder dig, stå upp och gå. Det är knyttat till den som har fått det här speciella uppdraget då, och så blir uppmärksamheten hänledad och rätta in på person. Det är en farlig ting. Och vi har fått många sådana, jag har nästan sagt, biskopar runt omkring i olika menigheter till olika tider som står fram och säger att är gitt en speciell makt. En farlig ting. Nej, nyckelmakten, alltså löse- och bindemakten som vi kallar det, är knyttat till ordet. Det är det vi lär här. Och den myndighet Jesus hade, den överdrogen, som jag sa riktigt nog, till apostlarna sina. Men den samma myndighet skulle dem gå ut. Och det må vi också understreka, att den samma myndighet följer ordet idag. Den iboende kraft i ordet. Den dynamit till frälse, dynamis. Kraft till frälse. Men vi ska vara uppmärksamma på det när det är sagt att Jesus, han är vittne av första grad. Han hade förstahands kännskap till det han snackade om. Disciplarna, säger vi gärna, apostlarna då, i särdeleshet, de var vittne av andra grad. De vittne om det de har sett och hört. Och du och jag som lever idag är vittne av tredje grad. För vi vittne om det som profeta och apostlar har gitt oss under Guds uppenbaring. Det är Guds ord som gäller. Avsluta uppenbaring. Ingenting ska läggas till och ingenting ska träckas ifrån. Det är gitt oss. Och när det vittnes om, när det hålles fram för folket i hela sin bredd, lov evangelium och Kristus i en sum, han som är stjärne, han som är ledetråden genom hela ordet. Ja, då ska vi vara uppmärksamma på att då följer det en Guds myndighet med. Och det må vi understräka och det må vi aldrig glömma. Det gör oss så ynkeligt små inför det ordet som tar det. Men samtidigt ger det oss en uändlig stor frimodighet att stå fram på ordets vägne. För då är det inte längre människor som står fram, men då är det ordet som tar det. Och då må det bli sånt som Gud vill. Och så må vi böja oss för hans tale. Och när ett människa inser det och bekänner för Gud och inrömmer sin sanna stilling och ropar om nåde, då kommer Guds fred, då kommer gleden. Luther, han sa som förklaring till det vi nu har sagt om nyckelmakten. Och det uttrycker vers 23, lätt oss ta med oss det också. Ett lite citat. Detta är en stor och mäktig makt som ingen nog kan prisa. Men för att ingen ska missförstå den makt som budbäraren har, säger Luther, Makten nemlig ikke I den hånd som taler, men I deres som tror. Og dere har ikke makt til å virke troen. Det er Gud som gir vekst. Og du forunderlige Gud. Så må vi ta med oss noen ord om Thomas. Den siste delen I beretningen vår her, den siste halvdelen, ifra det 26. verset vi leser om igjen. 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket, han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender.» Og rekk din hånd hit, legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud!» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du, salig de som ikke ser, og likevel tror.» Det var om å gjøre for Jesus å nå inn til Thomas. Han som ikke var sammen med de andre disiplene da Jesus kom første gangen og åpenbart seg for dem. Og det nok ikke på slump heller at Thomas var fraværende den første gangen. For jeg tror det skulle stå her og gjentas her til trøst for den som har det som Thomas. Og samtidig understreke hvor viktig det var og hvor om å gjøre det var for Jesus å nå inn selv til Thomas med det samme budskapet som skaper fred. Og glede. Thomas var kommet I en fortvilet situasjon. Han var virkelig I stor nød. Ja, han var faktisk I ferd med å felle ifra trua. Han som har vært en disippel og vandret sammen med Jesus. Han var I ferd med å bli en vantru. Og vantrua, det motstykket til trua. Tru og vantru, det passer ikke sammen. Enten så tror du, eller så tror du ikke. Og hvis du ikke tror, så det vantru. Og vantrua den kjennetegnes på at den ikke vil tro. Og det her vi ser forskjellen på vantru og tvil. For veldig lett så tenker vi at ja, men det umulig for meg å bli frelst. Jeg har så mye tvil. Jeg tviler jo. Ja, faktisk så kan det gå så langt I perioden at jeg tviler på alt det som har med Gud å gjøre. Tenk det. Sånn kan det gå for oss I visse perioder. Men da skal du høre, det stor forskjell på tvil som vil til Jesus med tvilen. Og det at en tviler fordi at en ikke vil tro, for det vantrua. Altså det forskjell på tvil og vantru. Den tvil som må til Jesus, og som roper til han om klarhet og lys, den tvilen passer for så vidt sammen med Jesus. Det sånne Jesus vil inn til. Han vil ikke at vi skal forbli I den tvilen, for det ikke en naturlig tilstand for et menneske, en kristen. Nei, det det ikke. Men om så skjer, at vi på unaturlig vis hadde nesten sagt, kommer i den stilling at vi I tvil, selv da vil Jesus ta seg av oss. Og det det beretningen om Thomas minner oss om. Og så får Thomas ikke bare se med sine øyne, men han får ta på og kjenne og føle. Men det blir lagt til, ser vi, at salig den som ikke får se sånn som du, Thomas, og ikke får kjenne sånn som du, men likevel tro og henge fast ved Jesus. Det det normale. Jeg synes det godt å bli mint om Thomas, som blir tatt til nåde hos Gud for Jesus skyld. Det var på det grunnlaget Thomas fikk se seg løst igjen, for Jesus skyld, akkurat likens som for all de andre, men dog det at han må ta I ekstra behandling, det så. Og så skal du høre da, at om du går og bærer på tvil, og I mørke, og I anfektelse, og ikke får til å tro nok, og kjenner at du tviler, og om du av dem som går til Jesus med det, så skal du høre at sånne viser Jesus ikke bort, og han vil at du skal komme ut av den tilstanden og få fred. Og så har vi de to siste versene I avsnittet vårt, Og spesielt det 31. der vil jeg bare helt kort til slutt understreke. Men disse, altså det som skrevet her, det skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Det stort når vi får se at Jesu oppstandelse, hele Jesu frelsesverk, det vårt. Og det var det Thomas måtte få se. Det var det disiplene måtte bli mint om. Dette skrevet for at dere skal tro at Jesus Kristus, Guds sønn, og for at dere som tror skal ha livet i hans navn. Det var det som gikk opp for Thomas da han sa og utbrøt den store trosbekjennelsen. Min Herre og min Gud. Det en forunderlig bekjennelse avgitt av en som har vært en stor tviler. Min Herre og min Gud. Altså du, Jesus, du sann Gud og sant menneske. Du Messias, den salvede som vi har ventet på. Nå skjer det. Nå vet jeg det. Nå har jeg erfart det. Du min. Det personlige vitnesbyrdet som bryter fram. Må Gud gi oss nåde til å få se at Jesus gjelder i mitt sted. Det det som saken. Det det vi må leve på og av hele veien, helt fram til Jesus og helt fram til Jesu herlighetsrike. Det finnes ingen annen vei for oss. Ikke noe annet navn gitt under himmelen som du kan bli frelst ved. Men så skal du også våte at der har du en trygg frelse som når innenfor forhenget. Og det det samme budskapet i dag som det var på apostlenes tid. Det har ikke forandret seg. Visst det mye nød og ufred i verden og rundt oss på så mange måter. Og det så mange røster som taler og vil forandre på budskapet, eller legge noe til. Men det budskapet vi samlet om i dag, det det gamle evangelium, det som ble det frelse for mor kanskje, for far, bestemor og bestefar, og det det som skal gis videre til kommende generasjoner. Så gå da ut i all verden med glede og fred og forkynn fredens budskap om Jesus Kristus. Amen.